А сега и на тема поврзана со менталното здравје. Сојузната влада објави дека ќе обезбеди дополнителни 110 милиони долари за програми за ментално здравје за млади австралици. Таа вели дека парите се наменети да помогнат во проширување на услугите за ментално здравје во училиштата и во руралните средини. Објавувајќи го пакетот од 110 милиони долари, заменик лидерот на Националната партија Бриджит Маккензи вели дека дополнителното финансирање ја одразува заложбата на владата за добро ментално здравје за младите на Австралија.
We know for young people it can sometimes be hard to express your feelings and to get help, but it's essential that we catch mental health illness in young people early and our preventative measures announced in this package go a long way towards that end.
Заменик лидерот на опозицијата Тања Плиберсек вели дека Лейбер ќе ги поддржи мерките за зајакнување на менталната отпорност на младите австралици.
We know that young people are feeling a lot of pressure today. There are a lot of pressures on young people that didn't exist when I was a school kid, and a lot of that relates to the sort of social media pressure that a lot of, that young people are putting on themselves and on each other. So I think schools being able to help children build resilience and good mental health is a good thing.
19-годишниот Гас Патерсон знае што значи да се живее со ментална болест. Тој вели дека размислувал за самоповредување пред да побара помош од службата за ментално здравје Headspace. Тој во своите рани тинејџерски години почнал да се чувствува осамено и тажно и долго време се обидувал да го живее животот со тие чувства. Но посилните чувства за самоубиство беа предупредувачки знак за него за да почне да бара помош.
For a while during my early teens I had started to feel lonely and sad, and for a long time I kind of just went on with that and tried to live my life with those feelings, but as they started to develop into stronger feelings of suicide and really down moods, I saw that as a warning sign and so started to seek help.
Headspace проценува дека еден од четворица млади австралици живеат со ментална болест, додека податоци од Бирото за статистика покажуваат дека самоубиството сочинува една третина од сите смртни случаи на лица на возраст од помеѓу 18 и 24 години. Заедницата LGBTIQ е особено изложена на ризик од самоубиство. Просечната возраст на прв обид е само 16 години. Главниот извршен директор на Headspace, Джейсон Трефоен, вели дека услугата тесно соработува со младите австралици од заедницата на LGBTIQ.
Well, Headspace has really come to the forefront around supporting young people who identify as LGBTIQ. And we know that in some Headspace centres, you know, up to 40% of young people presenting come with that background. And what it's actually saying is that young people who are, they're actually seeking help.
Господинот Чотхаун вели дека локалните услуги се клучни за подобрување на менталното здравје кај оваа заедница. Тој вели потребно е да им се помогне за да се поврзат со нивните локални заедници, бидејќи врската е многу важен дел од помагањето на младите во овие сценарија.
And it also, again, it might be not just about seeing a psychologist or a social worker, but it also is around about helping them to connect with their local communities as well, because we know that connection is such a very important part of helping young people in these scenarios.
Пакетот исто така вклучува зголемување од 46 милиони долари за програмите за образование на Beyond Blue, програми со кои наставниците ќе добијат совети за тоа како да ги идентификуваат проблемите со менталното здравје во училницата. Джорджи Хамен е шеф на непрофитната организација. Та вели дека е многу практична програма која ги обучува наставниците, директорите и службите за рано учење да им помогне да разберат како изгледа доброто ментално здравје, како изгледа сиромашното ментално здравје, како да се промовира доброто ментално здравје, како да се спречи ментална болест и како да ги предаваат овие работи во училниците.
It will work with teachers, principals and early learning services staff and managers to help them to understand what mental health, good mental health looks like, what poor mental health looks like, how to promote good mental health, how to prevent mental illness, and how to actually teach this stuff in the classrooms.
Гас Патерсон се согласува дека е од клучно значење да се едуцираат луѓето за менталното здравје уште од рана возраст.
Me being aware of my depression, I guess, started in my early teens, but I think that it started a lot earlier than that. It's okay to not feel okay. Talking about how you're feeling to someone who you trust is the most important thing you can do.
Други организации кои ќе имаат корист од дополнителните владини фондови вклучуваат Emerging Minds, Reach Out, Kids Helpline и Origin. Слушателите кои бараат поддршка и информации за превенција од самоубиство можат да го контактираат Lifeline на телефон 13 11 14. А прилогот за SBS го подготви Evan Young.